Ameerika. Biden ayaa bartiis Twitter-ka ku qoray sidaasi: ku dhawaad hal dhibic sa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano Disemba 7 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti za wakati huu: viongozi wa upinzani Kenya wakiongozwa na Raila Odinga wameanza mikutano ya hadhara ya kisiasa ya siku 30 kote nchini humo dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, kupinga sera za utawala wake na ahadi zilizofeli.
Ati unapewa siri 500. 500 unaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 utaanzisha biashara aina gani? Alafu anaulivi baada ya siku 14.
Na katika taarifa nyingine, Ufaransa na nchi za magharibi zimelaani leo kuuliwa hadharani nchini Afghanistan kwa mwanamume aliyepatikana na hatia ya mauaji.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu haya ya dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana akusomee habari muhimu za dunia.
Maelfu ya maafisa wa polisi walifanya msako katika sehemu kubwa ya Ujerumani leo Jumatano dhidi ya washukiwa wa itikadi kali za mrengo wa kulia ambao wanadaiwa kutaka kuipindua serikali katika mapinduzi ya kijeshi. Maafisa walisema watu 25 wamekamatwa. Waendesha mashtaka wa serikali wamesema baadhi ya maafisa 3000 walifanya msako katika sehemu 130 katika majimbo 11 kati ya 16 ya Ujerumani dhidi ya wafuasi wa vuguvugu linaloitwa Reich Citizens. Baadhi ya wanachama wa vuguvugu hilo wanapinga katiba ya Ujerumani baada ya vita na wametaka kuiangusha serikali. Waziri wa sheria Marco Busman alielezea uvamizi huo kama operesheni ya kupambana na ugaidi, akiongeza kuwa washukiwa hao wanaweza kuwa walipanga mashambulizi ya silaha dhidi ya taasisi za serikali. Vikosi vya Russia vilishambulia maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze na mizinga mikubwa ya kivita, maafisa walisema leo, na kuua watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa, wakati mapigano makali yakiendelea mashariki mwa Russia, siku moja baada ya Moscow kuishtumu Kiev kwa kushambulia uwanja wa ndege ndani ya Russia. Huko Kherson, wanajeshi wa Russia walishambulia eneo hilo mara 51 siku moja iliyopita na kuwaua watu wawili, alisema Yaroslav Yanushevich, mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo. Mahakama moja nchini Msumbiji leo Jumatano imehukumu wakuu wawili wa zamani wa ujasusi na mtoto wa rais wa zamani kifungo cha miaka 12 jela kila mmoja kwa kuhusika kwao katika kashfa ya ufisadi ambapo serikali ilificha madeni makubwa na kusababisha mzozo wa kifedha nchini humo. Miongoni mwa washtakiwa 19 walioshtumiwa katika kashfa kubwa nchini humo ni mtoto wa rais wa zamani Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, mkuu wa zamani wa idara usalama na ujasusi Gregorio Leao, na mkuu wa zamani wa idara ujasusi kuhusu masuala ya uchumi ambaye aliongoza kampuni 3 za serikali zilizokopa mabilioni ya pesa katika njia isiyo halali, Antonio do Rosario. Washtakiwa 8 waliachiliwa huru huku waliobaki wakipewa kifungo cha kati ya miaka 10 na 12. Kashfa hiyo iliibuka baada ya kampuni za serikali katika nchi hiyo kukopa kinyume cha sheria dola bilioni 2 mwaka 2013 na 2014 kutoka benki za kimataifa ili kununua meli ya uvuvi na meli za usalama. Ufaransa na nchi za magharibi zimelaani leo kuuliwa hadharani nchini Afghanistan kwa mwanamume aliyepatikana na hatia ya mauaji. Watawala wa Taliban wamesema leo kwamba wametekeleza hukumu hiyo ikiwa ni uthibitisho wa kwanza wa hukumu kama hiyo tangu wapiganaji wenye msimamo mkali wa Kiislamu kurejea madarakani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwezi uliopita kiongozi mkuu wa Taliban, Hibatullah Akhundzada, aliwaamuru majaji kutekeleza kikamilifu vipengele vya sheria ya Kiislamu ambavyo ni pamoja na kuuliwa watuhumiwa mbele ya umma, kupigwa mawe na kuchapwa viboko pamoja na kukatwa viungo kwa wezi. Watuhumiwa kadhaa wameshapigwa viboko hadharani tangu wakati huo, lakini mauaji ya Jumatano huko Farah, mji mkuu wa mkoa wa Magharib wenye jina hilo hilo, ni mauaji ya kwanza ambayo Taliban imekiri. Mahakama kuu iliagizwa kutekeleza amri hii ya mauaji katika mkusanyiko wa hadhara wa wananchi wenzao. Msemaji wa Taliban Zabinullah Mujahid alisema katika taarifa akizungumzia adhabu ya jicho kwa jicho katika sheria za Kiislamu. Katika ujumbe wa Twitter baadaye, Mujahid alisema baba wa mwathirika alitekeleza hukumu hiyo akimpiga risasi mtu aliyehukumiwa mara tatu kwa kumfiatulia bunduki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampuni ya umeme inayomilikiwa na serikali ya Afrika Kusini, Eskom, imesema leo Jumatano kwamba itaanza kutekeleza awamu ya sita ya ugavi wa umeme hadi wakati utakapokuwa mwafaka, na hivyo kuzidisha matatizo kwa wananchi na biashara ambazo tayari zinakabiliwa na hali mbaya ukosefu wa umeme katika historia nchi hiyo. Kampuni hiyo inayotoa huduma za umeme kwa kutumia vituo vya zamani vya uzalishaji nishati vya kutumia mkaa wa mawe imesema kwamba inalazimika kupunguza zaidi utoaji wa umeme kutokana na matatizo kwenye mitambo yake. Eskom imeshindwa kuzalisha umeme kukidhi mahitaji ya taifa kuu la kiviwanda barani Afrika kwa zaidi ya muongo mmoja hivi sasa. Kiongozi wa kijeshi wa serikali ya mpito ya Mali, Kanal Assimi Goita, amesema mustakabali wa ofisi ya Umoja Mataifa nchini mwake, MINUSMA, utategemea juu ya kubadilishwa mkakati wa kikazi na kuimarisha uhusiano na jeshi la nchi hiyo. Kanali Goita aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba alikuwa na mazungumzo na mkuu wa operesheni za kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, Jean-Pierre Lacroix, aliyekuwa Mali kwa ziara ya siku mbili kabla ya kuongeza tena muda wa MINUSMA. Gazeti la Lesor limemnukuu Lacroix akisema kwamba mazungumzo yalikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba kuna makubaliano kati ya Mali na Umoja Mataifa ili wakati unapofika kutoa mapendekezo kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa yanalingana na malengo ya wakuu wa Mali. Baadhi ya mataifa ikiwa pamoja na Ujerumani na Ivory Coast yametangaza mipango ya kuondoa au kupunguza wanajeshi wao nchini Mali. Mkuu wa kijeshi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan amesema kwamba jeshi litaacha madaraka mara tu baada ya makundi ya kisiasa na ya kiraia kufikia makubaliano juu ya kuunda serikali mpya ya mpito. Jenerali Burhan amesema vyama vilivyotia saini mpango wa makubaliano ya awali hapo Disemba 5 vinatarajiwa kuunda kamati za kufanya kazi juu ya katiba mpya kwa ajili ya nchi. Anasema muda wa kuunda serikali mpya utategemea jinsi asasi za kiraia zitakavyoweza kufikia kwa haraka makubaliano juu ya masuala yaliyojitokeza. Jenerali Burhan alikuwa na mazungumzo na vyombo kadhaa vya nchi za Kiarabu akisisitiza kwamba jeshi limeokoa nchi kutokana na mapinduzi ya Oktoba 25 mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari muhimu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo viongozi wa upinzani nchini humo wakiongozwa na Raila Odinga leo jijini Nairobi wameanza mikutano ya hadhara ya kisiasa ya siku 30 kote nchini humo dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, kupinga sera za utawala wake. Wanashutumu kwa kushindwa kurejesha chini gharama ya juu ya maisha, kuwatimua kwa lazima makamishna wa IEBC, ukiukaji wa katiba katika uteuzi wa wasimamizi wa ofisi za umma, na ahadi zilizofeli ni miongoni mwa shutuma hizo. Kennedy Wandera anayeripoti kamili.
Odinga na aliyekuwa mgombea wake mwenza Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, aliyekuwa waziri wa ulinzi chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, na viongozi wengine chini ya muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani Azimio la Umoja One Kenya, Jumatano katika uwanja wa kihistoria wa Kamkunji jijini Nairobi, wameeleza kuwa serikali ya Rais Ruto inaendeshwa visivyo na ahadi alizotoa kwa raia wa Kenya ni hewa tupu. Odinga anashutumu utawala wa Ruto ulioshindwa kurejesha chini gharama ya juu ya maisha kutokana na ugali wa bidhaa za kimsingi, kuatimua kwa lazima makamishna wanne wa tume ya uchaguzi IEBC, mazoea ya serikali yake kukiuka katiba katika uteuzi wa wasimamizi wa ofisi za umma bila kuzingatia vipengee vinavyohusu uadilifu, pamoja na utekelezaji wa mfuko wa fedha unaodhamiria kuwakwamua wafanyabiashara wadogo wadogo kupata mikopo nafuu, upinzani ukisisitiza kuwa mfuko huu maarufu kama Hustler Fund haukingiki kisheria na kuwataka raia wa Kenya kupuuza.
Ati unapewa shilingi 500. 500 unaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 unaweza biashara aina gani? Alafu anaulimi baada ya siku 14.
Mbele ya mamia ya wafuasi wake, Bwana Odinga ameeleza kuwa mikutano hiyo ya hadhara anayoiita kama vikao vya mashauriano itafanyika kote nchini Kenya kwa siku 30 katika miji mikuu ya Kenya kama vile Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru na Kakamega, na kisha maazimio ya umma yatatekelezwa kwa njia mbalimbali hata kama ikimaanisha uanzishwaji wa maandamano. Na wakati wa maadhimisho ya siku ya Jamhuri Desemba 12, Odinga amewaeleza wafuasi wake kususia maadhimisho yatakayoongozwa na Rais Ruto na badala yake kukongamana katika uwanja wa Jacaranda jijini Nairobi, ambako atawaongoza viongozi mbalimbali wa upinzani kutangaza msimamo wake na maazimio yake kwa taifa.
Hatuwezi kungoja mpaka siku 100. Kwanza tuambie jamaa kwamba bado sisi tuko, hatujatoka na hatubanduki.
Siku 100 za utawala wa Rais Ruto zinatimia Desemba 22, lakini upinzani unanungunikia kile unachokiita kuwa ni ahadi za utawala wake zilizofeli, na kwamba kuandaa mikutano hiyo ni kuendelea kumkumbusha kwa kasi aliyoyasahau katika utekelezaji wa ajenda ya serikali yake, anavyoeleza Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha kisiasa cha Wiper Democratic.
Wengine wana njaa kali, mifugo imeathirika, imekufa kwa sababu ya ukame. Kenya has never been this rough.
Martha Karua, waziri wa katiba wakati mmoja nchini Kenya, amewakumbusha mamia ya wafuasi wa muungano huo wa upinzani waliokongamana uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi kuwa katiba ya Kenya ina nguvu na haiwezi kuwa kitabu tu kisichozingatiwa na serikali wakati wowote inapohiari.
Ukiangalia utawala ulioko ni wa kimabavu, wanafinyilia makamishna ine wa tume ya uchaguzi sababu walikataa mambo ya kichini chini.
Je, katika macho ya kisiasa mikutano hii inalenga kuafikia nini mwishowe? Gabriel Muthuma, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Lakini kumbuka mambo haya yalikuwemo kabla serikali ya William Ruto ichukua usukani. Kwa hiyo sioni ni kama pale wanaweza kuwa na nguvu nyingi sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, eneo la Rushuru, ambapo waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wamejitokeza baada ya mazungumzo ya Nairobi nchini Kenya kumalizika hapo jana. Ripoti zaidi inaelezewa na mwandishi wetu Auster Malifika kutoka Goma.
Masaa machache baada ya mazungumzo kati ya serikali na makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizika Nairobi, Kenya, kundi la waasi wa M23 limesema kwamba lipo tayari kuondoka katika miji na vijiji walivyochukua kutoka katika mikono ya serikali ya Felix Tshisekedi. Ulingoma ni msemaji wa waasi hao akiwa Ruchuru.
Tuko tayari kuondoka. Sema yote tuko tayari, lakini tutaondoka, tutaacha ile sehemu kwa nani? Tuko tayari kuondoka, hakuna shida, tuko tayari. Lakini tuzungumuze, tutajua tutaenda wapi, kule sehemu gani, tutafanya nini, ile eneo tuko nauliza, tuikala, tuzungumuze.
Goma pamoja na makamanda wengine wa M23 wamefanya mkutano wa hadharani katika mji wa Ruchuru wakizungumza na wananchi kuhusu hatua ya kuomba waondoke kwa haraka.
Juma tunasema, Uhuru Kenyatta, John Lesso, kapitalism asivi. Mutusikie, vijana tuwaelezee, tuko tayari. Kama tunakubaliana, tuko tayari kufunga muziki. Me, tunapenda tuzungumuze, sisi tunapenda amani. Naelewana pale?
Wanasiasa wakiomba kundi hilo kuripoti silaha zao mapema. Matieba Tumike ni mwanasiasa mashariki mwa Kongo.
Mamemba 23 wanasema wazungumuze na government. Mambo yalipita zamani. Mambo ya mpya ni kushiripoti. Ni kushiripoti na kuomba msamaha. Wakati wanaomba msamaha, ndipo wataweza kuangalia ma government ya Kongo itaweza kuangalia ni nani anaweza kupewa msamaha na nani hawezi kupewa msamaha. Ni hao ni kwenda kuambia government wapatie watoka kule nchi. Hiyo mambo tulisha ikataa.
Wakaazi waliokimbia makazi yao ya Ruchuru wakisema itakuwa ishara kwao iwapo M23 itaondoka yenyewe mapema. Bya Mungu Karubanda ni mkazi wa Bunagana, eneo linaloikaliwa na M23 akiwa uhamishoni kwa sasa.
M23 ikiwa imejiondoa, ni hao pia watakuwa wamekuwa na moyo wa utu, sio kusema moyo wa uasi ndio watakuwa wakiendelesha, lakini wakijiondoa wenyewe wale ambao wamejihami kutokana na hali ya kuwaogopa na kujielekeza katika miji mbalimbali na maeneo mbalimbali hasa na nchi jirani, watakuwa wametizama wazi ya kwamba hata wana memba wa M23 walikuwa wakiitwa waasi, huenda watakuwa wamefikiria mambo ya kiutu na kuona jinsi gani warudishe raia katika haki zao.
Serikali ikiomba makundi yote kuweka silaha zao chini. Tommy Tambwe ni msimamizi wa mradi wa kupokonya silaha makundi yote ya waasi mashariki mwa Kongo
waliochukua silaha kuwatoa katika maeneo ambao walikuwa ndani. Tutakaa pamoja tuangalie nini ambayo haswa inahitajika ili kusaidia wananchi, ili kusaidia wale ambao walichukua silaha ili waweze kutoka, wapokelewe vizuri na waweze kurudishwa katika maisha yao kawaida.
Hadi tukienda hewani, M23 imeruhusu wananchi kutembea bila tatizo eneo lao, hata wale kutoka eneo linalodhibitiwa na serikali ikiwemo magari ya abiria ambayo imeondoka Ruchuru hadi Goma leo hii. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tunaungana na mwanamichezo wetu Idi Ligongo ili kukupasha zaidi kile kinachoendelea huko Doha, Qatar, katika kombe la dunia.
Kutoka Qatar 2022, mabaki ya mtikisiko wa dunia ya soka baada ya mchezo wa Morocco dhidi ya Uhispania yanaendelea mpaka hivi sasa, wengi wakiwa bado hawaamini kilichotokea. Morocco imejikatia tiketi ya kufuzu kwa robo finali ya kombe la dunia baada ya ushindi wa mikwaju ya penalty dhidi ya Uhispania na kufuata orodha ya mataifa yanayowakilisha Afrika katika robo finali. Nyota wa Simba wa Atlas mwenye asili pia ya Uhispania, Ashraf Hakimi, alikata pumzi ya Uhispania katika mchezo wa hatua ya 16 bora kwenye uwanja wa Education City kwa kufunga penalty ya 3 na kupata ushindi wa 1-1 wa penalty 3-0 ambao ulileta shangwe kwa mashabiki wa Morocco duniani kote. Pablo Sarabia, Carlos Soler na nahodha Sergio Busquets wa Uhispania walikosa penalty zao katika hali ambayo mpaka sasa dunia ya soka inashangaa, kwani ni sawa na kile kilichotokea kwa Japan. Morocco itakutana tena na Ureno katika robo finali siku ya Jumamosi. Morocco inakuwa timu pekee kutoka nje ya Ulaya na Amerika Kusini iliyobaki kwenye michuano hiyo ya kombe la dunia. Kwingineko, wanazi wa soka wanaona Cristiano Ronaldo hadhi yake imepunguzwa hadi kuwa superstar asiyetakiwa baada ya Ureno kufuata mwelekeo wa Manchester United. Kocha wa Ureno Fernando Santos alipatwa na ujasiri wa kumpiga bench nyota huyo katika mchezo wa ushindi wa goli 6-1 dhidi ya Uswisi na kufanikiwa kutinga robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Morocco. Santos hakudhihirisha tu uamuzi wake wa kumwacha Ronaldo katika kikosi cha kwanza kwa tetesi kwamba ni baada ya kuonyesha hadharani ishara ya kupinga kutolewa katika mchezo wa mwisho wa kundi dhidi ya Korea Kusini, bali mbadala wake Ramos alionyesha ubora zaidi pale alipopiga hat-trick. Umekuwa wakati mgumu kwa Ronaldo mwenye umri wa miaka 37 kuonyeshwa kwamba timu inaweza kwenda bila yeye, ikiwa ni sawa na klabu yake ya zamani ya Manchester United ambayo alimalizana nayo vibaya kufuatia shoot shutuma za hadharani dhidi ya klabu hiyo, na sasa Ureno ilifanya jambo ambalo halikufikiriwa awali. Huo ulikuwa ni uamuzi wa kwanza katika michezo 31 na kabla ya Euro 2008 kutokuwepo kwenye kikosi cha kwanza kwa Ronaldo katika mashindano makubwa. Na wakati dunia ikiwa katika mapumziko ya siku mbili na kujiandaa kwa michezo ya kombe la dunia, mjadala umekuwa mkubwa wa nani anakwenda kutoa kombe hilo, huku utabiri ukiwa mgumu zaidi. Katika michezo yote minne ya hatua hiyo ya robo finali, mchezo wa Ufaransa na Uingereza ndio unaoleta msisimko zaidi kutokana na hadhi ya timu hizo katika soka na ubora wao kwa sasa. Katika dodoso mbalimbali inaelezwa mechi hii inaweza kuwa kubwa kutosha finali yenyewe ya kombe la dunia. Ni hayo tu kutoka Katara 2022. Mimi ni Indi Ligongo.
Makundi yanayotoa misaada yamesema mlipuko wa magonjwa ya surua pamoja na kipindupindu umezuka katika kambi yenye msongamano wa wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya na kusababisha vifo vya watu watano na kuambukizwa kwa wengine 400. Katika makala ya afya hivi leo, Mary Mgawe anaelezea ripoti hii.
Mlipuko umeanza wakati maelfu ya wakimbizi kutoka Somalia wanawasili katika kambi hiyo wakiepuka janga la ukame nchini kwao na kusababisha uhaba wa bidhaa muhimu katika kambi hiyo. Shamsa Adani ni mkimbizi kutoka Somalia, anashukuru kuwa mwanae wa kiume Abdullahi yuko hai, lakini hadithi yao ni mojawapo ya zile za kufa na kupona. Amepata ulemavu baada ya kupigwa risasi mara 9 na wanamgambo wa Al-Shabaab mwaka 2003, ambao mwezi Mei mwaka huu mume wake aliuawa kwa mlipuko wa gruneti. Mwezi Oktoba, kutokana na ukame mbaya kuwahi kushuhudiwa, Somalia umesababisha kifo cha mtoto wake wa miaka 2, na hicho ndicho chanzo cha kukimbilia kuelekea kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Hapo tena mlipuko wa kipindupindu na surua umesababisha kifo cha mtoto wake wa miaka 4 mwezi Novemba, lakini mwanae Abdullahi amenusurika baada ya kuambukizwa na kipindupindu.
Inanikumbusha machungu yaliyonipata. Najisikia vibaya kuhusu mauaji ya mume wangu. Najisikia vibaya kuhusu vifo vya watoto wangu. Nashindwa kuwazungumzia.
Aden ni mmoja kati ya Wasomali 1,080 ambao Umoja wa Mataifa umesema tangu Oktoba wamekuwa wakikimbilia Kenya kwenye kambi yenye msongamano wa wakimbizi, wakikimbia ukame lakini kujikuta wanakumbwa na magonjwa.
Because of the short rains that we experienced recently.
Kwa sababu ya kipindi kifupi cha mvua tulichoshuhudia katika siku za hivi karibuni, na ukiongeza mlipuko wa magonjwa unaoendelea, basi visa vinaweza kuongezeka kwa kiwango kikubwa.
Kituo cha afya cha kamati ya kimataifa ya huduma ya dharura IRC karibu na mji wa jirani wa Hagadera peke yake kimehudumia wagonjwa wa kipindupindu wapatao 300 tangu mwezi wa Oktoba mlipuko ulipoanza. Wagonjwa wengi ni watoto, kama mtoto wa kiume wa mkimbizi kutoka Somalia, Adhar Abdikadir, mwenye umri wa miaka 3.
Ndiye. Mimi nafikiri alikuwa anakufa lakini hajakufa. Ya Mungu ni kando, lakini umetegemea ila hakuna. Wamedunga dawa ya kurudisha miili yake.
Wakati Sauti ya Amerika inatayarisha ripoti hii katika kituo cha afya, mgonjwa mwingine, afisa wa polisi wa umri wakati anayefanya kazi na shirika moja la msaada, alifariki kutokana na ugonjwa unaotokana na maji machafu. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu umetokea wakati kambi hiyo tayari inakabiliwa na mlipuko mwingine wa ugonjwa wa surua. Ugonjwa wa virusi unasambaa miongoni mwa watoto kwa njia ya kukohoa na kupiga chafya pia. Kukiwa na maelfu ya wakimbizi wa Somalia wanaotegemewa kukimbia ukame, mashirika ya misaada yamesema maambukizo ya magonjwa kama kipindupindu na surua yatasababisha changamoto kwenye mfumo wa huduma ya afya ya kambi hiyo.
In a context where there is overcrowding in the space available, because if we are not allowed,
katika muktadha wa kusongamana katika nafasi iliyopo, kama haturuhusiwi kuwa na mipangilio mizuri kwenye eneo hilo, kupunguza msongamano kambini hii ina maana kuwa watu watabanana zaidi hapo, kusababisha kuzuka kwa moto wa msituni. Kwa hiyo hapa kuna hatari, na njia pekee ya kupunguza hatari hiyo ni kuwa makini zaidi.
And the only way to mitigate it is more attention.
Wataalamu wa afya wanasema watoto wenye utapiamlo uliosababishwa na njaa kutokana na ukame wako hatarini kuambukizwa na magonjwa. Wakati huo huo, serikali ya Kenya na mashirika ya misaada imesema wanafanya juhudi za kukusanya rasilimali zitakazowezesha kupambana na mlipuko pacha ya surua na kipindupindu. Mwisho wa makala hii ya afya siku ya leo. Naitwa Meri Mgawe, tuonane tena wakati mwingine.
Na msikilizaji, na hivi sasa nakurudisha tena kwake Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu, muktasari wa habari.
Maelfu ya maafisa wa polisi walifanya msako katika sehemu kubwa ya Ujerumani leo Jumatano dhidi ya washukiwa itikadi kali za mrengo wa kulia ambao wanadaiwa kutaka kuipindua serikali katika mapinduzi ya kijeshi. Maafisa walisema watu 25 walikamatwa. Vikosi vya Russia vilishambulia maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze na mizinga mikubwa ya kivita, maafisa walisema leo, na kuua watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa wakati mapigano makali yakiendelea mashariki mwa Russia, siku moja baada ya Moscow kuishtumu Kiev kwa kushambulia uwanja wa ndege ndani ya Russia. Na mahakama moja nchini Msumbiji leo Jumatano imewahukumu wakuu wawili wa zamani wa ujasusi na mtoto wa rais wa zamani kifungo cha miaka 12 jela kila mmoja kwa kuhusika kwao katika kashfa ya ufisadi ambapo serikali ilificha madeni makubwa na kusababisha mzozo wa kifedha nchini humo.
Mwisho wa matangazo yetu kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Mwelekezi wa matangazo ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi ni Mkabiti Kibayasi. Jioni njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Umoja wa Mataifa umesema kwamba ghasia zilizosababishwa na makundi ya kigaidi pamoja na yale yenye msimamo mikali kwenye eneo la Sahel zimeongeza janga la kibinadamu lililokuwepo tayari na kwa hivyo kuliumbisha eneo lote hilo. Miaka mitano iliyopita, mataifa ya Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger yaliunda kikosi cha pamoja maarufu kama G5 kwa lengo la kukabiliana na ugaidi kwenye eneo la Sahel. Leo hii kundi hilo limebaki kuwa muhimu kwenye usalama wa kieneo licha ya kujiondoa kwa Mali mwezi Mei. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeendelea kuwa na wasiwasi kutokana na hali ya kiusalama, kibinadamu pamoja na kisiasa inayoendelea kujitokeza kwenye eneo la Sahel, amesema Robert Wood ambaye ni mjumbe maalum wa Marekani kwenye masuala ya kisiasa katika eneo hilo. Wood anasema kwamba eneo hilo limeendelea kushuhudia kuimarika pamoja na ushawishi wa makundi yenye misimamo mikali. Vitisho dhidi ya raia, ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na watu kukoseshwa makazi ni masuala ambayo yameendelea kuongezeka. Kulingana na Marekani, taharuki iliyopo Sahel ni tatizo la kiusalama linaloweza kutatuliwa kidemokrasia. Kulingana na Wood, ugaidi huenea pale utawala wa serikali unapokosekana, mifumo ya kutoa huduma inapokuwa dhaifu na pale demokrasia inapoyumba. Vile vile hali hiyo hujitokeza pale haki inapokosa pamoja na kutengwa kiuchumi na kisiasa. Ongezeko la idadi ya watu, kukoseshwa makazi pamoja na mabadiliko ya tabia nchi vimeongeza mapungufu ya kiutawala kwa kuhujumu maisha ya kawaida ya watu na kupelekea ushindani wa rasilimali zilizopo. Wanawake na vijana wanaathirika zaidi na changamoto hizo na kuongeza ukosefu wa usawa na haki. Marekani pia ina wasiwasi kutokana na ushirikiano hafifu wa kiusalama na kundi linaloungwa mkono na Kremlin la Wagner, ambalo wanachama wake wanapora utajiri wa asili pamoja na kuyumbisha mali miongoni mwa mataifa mengine barani Afrika, ameongeza Balozi Wood. Ameongeza kusema kwamba nchini Mali madai ya kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu yameshamiri kutokana na operesheni za kundi la Wagner kwa kigezo cha kupambana na ugaidi. Mara nyingi operesheni hizo zinalenga makundi ya walio wachache. Wood amesema kwamba taarifa za kupotosha kutoka Kremlin pamoja na kampeni za propaganda zinazua kasi ya dhidi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, wakati kundi la Wagner likivuruga juhudi za walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanapojaribu kurejesha udhabiti na kurejesha taifa hilo kwenye njia ya amani na utawala wa kidemokrasia. Marekani inayasihi mataifa ya Sahel yakabiliane na vichocheo vya kasia na badala yake kuweka mikakati mipya ya kijamii kwa watu wake itakayoleta amani ya kudumu pamoja na usalama, amesema Wood. Ameongeza kusema kwamba Marekani inasimama pamoja na taasisi zinazozingatia utawala bora, uwezo wa kiusalama pamoja na maendeleo endelevu ili kuzuia kurudi nyuma kidemokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri ninayoelezea mtazamo.